Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot fi gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. Fiecare părinte își dorește pentru copilul său ceea ce este mai bun. Și lucrul acesta începe, desigur, din educația oferită în familie, dar și atunci când pășește pragul școlii. Dorește ca propriul copil să fie cel mai bun, să aibă succes, să aibă succes la școală și ulterior în viață. Astăzi vorbim despre succesul și insuccesul școlar. Împreună cu noi este, mai întâi spun, colega noastră, Maria Goga, care este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic de la Universitatea Tehnică de Construcții București. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Asta este o adresare oficială, însă noi vom vorbi ca între prieteni, pentru că ne știm de mult timp și realizăm emisiuni la Radio Vocea Speranței de mult timp împreună.
Așa este.
Mai întâi, este adevărat că uneori părinții nu sunt foarte conștienți de potențialul intelectual al copilului și cer foarte mult de la propriul copil, sperând că va reuși să aibă un randament foarte mare?
Ideal este ca un părinte să ceară și să forțeze puțin nota, să vadă până unde poate copilul dărui din potențialul pe care îl are. Dar uneori se pedalează foarte mult și poate atât de mult încât copilul opune rezistență sau pur și simplu nu-l mai interesează ceea ce își doresc părinții. Și aici e un semn de întrebare, ar trebui să fie pentru părinți.
Trebuie să sesizezi în calitate de părinte dacă e vorba despre un blocaj, pentru că el, copilul, creează acest blocaj, sau că pur și simplu nu poate mai mult?
În opinia mea, consider că un părinte este un bun psiholog sau ar trebui să fie un bun psiholog. Și atunci când vorbim de psihologie, vorbim și de faptul că îți cunoști sau ar trebui să-ți cunoști copilul. Să-i cunoști limitele de sus și de jos, să știi până unde poți să pedalezi și până unde poți să mergi în direcția cealaltă. Pentru că dacă se fortează nota și de o parte și de cealaltă, copilul nu știe unde să se ducă. Este bine ca lucrul acesta să se realizeze din partea unui părinte, numai că uneori, din păcate, părinții nu știu dacă reușesc să-și înțeleagă sau să-și vadă copilul în lumina favorabilă pentru copil, în primul rând.
Pentru că aici este vorba despre obiectivitate. Și, din păcate, în momentul în care ai un copil, îl iubești atât de mult încât îl vezi la superlativ absolut și nu prea mai ești conștient care este realitatea. Este bine, așa cum spuneați, să ai cunoștințe de psihologie în calitate de părinte sau să știi să empatizezi foarte mult cu propriul copil, astfel încât să știi cam pe unde se situează. Și poate că și interacțiunea cu profesorii, cadrele didactice, ar putea să te ajute să știi pe unde se situează propriul copil.
Se cunoaște, se știe că uneori părinții, sau poate de cele mai multe ori, supraestimează calitățile copilului. Păi copilul meu știe, poate, nimeni nu poate să spună altfel. În schimb, în societate, s-ar putea ca un copil să dăruiască mai puțin decât dăruiește în cămin. Și atunci rezultatele sunt diferite și de aici poate este și succesul sau insuccesul, așa școlar, după cum spuneați.
Care sunt factorii determinanți în direcția succesului? Putem vorbi despre un cadru, despre niște factori, astfel încât să știm cam ce așteptări să avem dacă există factorii aceștia determinanți.
Cred că ar fi bine să definim puțin ce înseamnă succesul școlar.
Te rog.
Nu vreau să folosesc termen de specialitate. Obținerea unor performanțe la nivel școlar în care se ating niște ținte, niște obiective propuse la nivel, nu numai școlar, dar instructiv, educativ. Ce am vrut să scot în evidență este ideea că atunci când un copil a ajuns la școală, există niște finalități ale educației pe care, în mare, nu o să le poată înțelege din start copilul, ar trebui să le știe. Copii, avem de atins ținta acutare. Hai să vedem cum, prin ce metode, când, de către cine, dacă este la nivel individual, dacă este la nivel de grup și așa mai departe.
Aceasta este o așteptare pe care trebuie să o exprime profesorul, da?
Cred că o să anticipez puțin ce aș fi vrut să vorbesc puțin mai târziu despre așa numită învățare vizibilă, pe care ar trebui să o manifeste și profesorii, mă refer cadrele didactice, indiferent că fac parte din conducerea școlii sau sunt cadrele didactice de la firul ierbii, de la catedră. Să-și expună opiniile vis-a-vis de obiectivele, performanțele pe care ar trebui să le atingă copiii, dar în același timp ei ar trebui să știe cu cine lucrează. Ar trebui să cunoască copiii. Pentru a cunoaște copiii înseamnă că profesorul are nevoie de o evaluare inițială a copilului, care, după părerea specialiștilor, n-ar trebui să fie doar la nivel cognitiv, ce ține de intelect. Ar trebui să fie și la nivel non-cognitiv. Dacă copilul știe cât de cât să își gestioneze activitățile, să se cunoască pe el, dacă își cunoaște imaginea de sine, dacă știe și să-și gestioneze anumite activități, tot ce ține de non-cognitiv. Aceasta se numește învățare vizibilă. Din partea elevului și din partea profesorului. Pentru că atunci când suntem ascunși, când știți, eu nu pot să spun asta, nu știu asta, nu... Profesorul nu știe de unde să te ia, dar când știe mai multe despre tine, chiar și background-ul de familie, care nu ar trebui să fie o rușine pentru un copil, domnule, acesta ești, de aici te iau, dar încerc să te aduc aici, fără nicio problemă.
Bineînțeles că ține și de interesul profesorului pentru a cunoaște background-ul acesta, pentru a-l ajuta pe copil și a înțelege exact în ce etapă a dezvoltării lui se află și ce factori sunt care îl ajută sau nu pe copil, care este contextul, care
evident,
sunt condițiile.
Strategiile didactice și nu numai, și cele care țin de psihologie, că nu la întâmplare instruirea profesorilor este și de natură psihologică. Modulul psihopedagogic pe care îl avem din start ne spune ce fel de pregătire ar trebui să aibă profesorii. Primele cursuri care se fac la această pregătire inițială sunt cele de psihologie. Trebuie să cunoască copiii, să cunoască cum învață ei, care sunt capacitățile lor fizice, intelectuale, cognitive, non-cognitive și așa mai departe. Să-și cunoască, cu alte cuvinte, grupul țintă. Da? Și cunoscându-și grupul țintă, știe cum să acționeze cu strategiile didactice.
Eu am pus de maniera aceasta problema pentru că, din nefericire, știm foarte bine cum stau lucrurile în învățământul de masă românesc, dat fiind faptul că numărul elevilor într-o clasă este foarte mare. Și atunci este destul de greu pentru profesor să poată să aibă toate aceste informații, dacă vorbim despre un singur profesor, da, respectiv dirigintele, sau, dar dacă tu ești profesor și predai mai multe ore la mai multe clase, e foarte dificil pentru fiecare elev să ai informațiile acestea care să te ajute să poți să îl susții pe elev de la punctul în care el se află spre dezvoltarea lui.
Așa este, ideal ar fi ca o clasă să nu depășească 20 de elevi.
Ideal.
Din nefericire, copiii sunt în număr mult mai mare și posibilitatea de a gestiona și de a cunoaște copiii se reduce. Da? Deci standardul este din start scăzut. M-ai întrebat de factori. N-am reușit să răspund pentru că am definit succesul școlar. Există, de fapt, un complex de factori care favorizează sau defavorizează
succesul.
Ce ține de individ în parte, ce ține de familia din care face parte și evident de complexul de factori, că și aici putem să vorbim de un complex de factori, ce țin de școală. Adică sunt trei direcții, dacă aș putea să le numesc, ce țin de individ, de familia din care face parte. Evident, aici putem vorbi și nivelul sociocultural, putem vorbi și cel ce ține de religie și
are un impact puternic,
are impact foarte puternic, plus școala. Nu știu dacă este timpul, putem să le defalcăm pe fiecare și să le luăm și putem să discutăm dacă
și într-o altă emisiune putem continua. Da. Da. Pentru că, iată, sunt chestiuni foarte practice. Fiecare familie se întreabă, eu cum pot să-mi ajut copilul?
Da? Este bine că se întreabă.
Da, bine, am generalizat, da, fiecare.
Ar fi bine
să se întrebe. Și dacă bine. Dintre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt persoane care își pun această întrebare, cum să-mi ajut copilul, probabil că dezvoltând impactul acesta pe care mediul familial îl are asupra dezvoltării, asupra succesului copilului, cred că este folositor.
Da, acesta este unul dintre factorii cheie.
Care ține de individ mai întâi și apoi să ajungem la familie. Eu doar am explicat de ce avem nevoie ca să le luăm pe rând.
Da. Ai emitit de familie și de rostul pe care ar putea și ar trebui să-l aibă la nivel de succes școlar al copilului. În legea educației numărul 1 din 2011, cea care se vehiculează de ceva ani și care are foarte multe lucruri bune, modificată este destul, dar cu rigorile respective poate fi utilizată. Legea educației spune așa, părinții sunt parteneri și beneficiari. Atenție, parteneri, asta înseamnă că eu sunt partener cu copilul meu și cu școala în definirea și în obținerea rezultatelor școlare. Hai să nu spunem rezultate, că poate performanțe, de ce nu? Haideți să vorbim și despre performanțe, da? Sunt și partener, dar și beneficiar. De ce? Pentru că elevul va fi copilul meu și este copilul meu. Este și succesul datorat și oferit școlii, dar și al meu. Da? Familia, din păcate,
plasează.
Nu știu dacă știu părinții acest articol, nu-l știu pe din afară articolul și nu pot să citesc și nu vreau să greșesc, dar este bine să fie cunoscut de către părinți că ei sunt și parteneri, sunt și beneficiari. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta nu înseamnă că influențează în mod oficial anumite lucruri, gen să se implice în anumite decizii la școală. Mă refer la cele care sunt la nivel național, probabil că știm, există curriculum național, în jur de 70-75%, în toate școlile ar trebui să fie la fel, cel puțin la nivel românesc, diferă de la țară la țară. Restul, de până la 100%, există acel curriculum la decizia școlii. Ei, la acest curriculum la decizia școlii, participă și părinții, unde își spun opiniile vis-a-vis de ce le-ar plăcea ca și copiilor să facă, ce opționale, ce activități, ce proiecte să fie în școală, cum pot susține pe alți părinți care probabil au
anumite dificultăți
sau sunt atâtea și atâtea lucruri. Unul dintre programe este programul Școală după Școală, care de puțin timp este utilizat la noi în România și vreau să vă spun că este cu succes în foarte multe școli. Spunem școală după școală pentru că este o adevărată școală după. De ce? Pentru că la nivel de 9-12 sau 8-12 sau în timpul școlii, doar se predau anumite lucruri, se evaluează, dar copilul nu este la nivel individual ajutat să-și realizeze temele foarte mult. Nu se poate, pentru că, așa cum ai spus, sunt 35 de copii într-o clasă. Nu am puterea fizică să
interacționez cu fiecare.
Exact, să interacționez, să merg la fiecare individ să-l ajut. A, dacă am 35 într-o clasă, cum sunt în alte școli din vestul Europei sau, mă rog, din vestul lumii, pot avea încă două ajutoare. A, se schimbă lucrurile.
Dar nu la noi nu este cazul.
Nu le am, atunci ne adaptăm. După ce se termină școala, există, începe un alt timp de școală, numită școala după școală sau after school. Cred că se cunoaște.
Bine, însă proiectul acesta vine în sprijinul familiilor defavorizate, copiilor
și
care
provin. Și nu numai. Nu numai. Există părinții care sunt foarte ocupați.
Da?
Gândiți-vă, ce părinte vine astăzi
la ora 12 acasă pentru a-și lua copilul și a rămâne cu el în continuare pentru a-l ajuta să își facă temele, să învețe, pentru a fi partener, conform cu legea educației. Da? Este clar că e foarte important un astfel de proiect. Din păcate, el nu este extins, nu funcționează în toate zonele din România, însă sperăm că se va extinde și vor beneficia tot mai mulți copii. Am spus că sunt cei defavorizați pentru că acolo unde s-a implementat în diferite regiuni din țară și nu vorbim despre București, acolo în mod special au fost vizați copiii aceia care au anumite dificultăți, au nevoie de instruirea pe care le-ar putea oferi cadrele didactice în continuare sau acei supraveghetori și implicit o masă.
Pe de o parte, se realizează, mă rog, îndrumarea copiilor, indiferent de dificultăți. Adică pot fi copii foarte buni care au nevoie de o anumită îndrumare, poate fi sumară, dar au nevoie de, sau supraveghere.
Exact. Da?
Iar alții care au nevoie de mai mult, nu mai contează. Eu am fost la astfel de școli și am văzut. Sunt copii care își fac temele perfect.
Arată, de unii singuri.
De unii singuri și nu au nevoie de nimeni și de nimic. Sunt alții care pun întrebări din 5-5 minute. Mă rog, acesta este, deci aceasta este îndrumarea. În clipa în care apar probleme de realizarea temelor la nivel de, să zicem, de alea lung, da? De mai mult timp, în care simți și vezi că acel copil nu reușește să-și facă temele, întreb de ce? Și aici intervine factorul individual, unde ne interesează sănătatea copilului. Vrem să știm, are o problemă de sănătate fizică mai întâi, aude bine, vede bine, știe să se conecteze cu realitatea bine, poate să relaționeze cu ceilalți, ne interesează. Bun, observăm ceva în neregulă, încercăm să ajutăm noi ca pedagogi la nivel de intelect, la ce ține de cognitiv, cogniție. În cazul în care ne depășește aria noastră de pedagogie, cerem ajutorul psihopedagogilor, probabil poate fi o problemă de deficiență de învățare,
exact,
de intelect, da? Sau consiliere în cazul problemelor sociale sau de ce țin de cunoaștere de sine. Că și aici este o problemă, dezvoltarea
încrederea
personală,
exact,
a copiilor este foarte importantă.
Și mai ales chiar în realizarea temelor, încrederea în ei îi ajută să continue sau să întrebe continuu, am nevoie de ajutor, cum este aici, nu au încredere.
De curând, din la sfârșitul anului 2015, undeva prin decembrie, s-au prezentat niște studii, rezultate de fapt a unor studii realizate undeva în Statele Unite, o asociație Transforming Education, deci educația care transformă, ce se întâmplă de fapt dincolo de nivelul cognitiv, cine are de fapt reușita, cine reușește, cine are succes.
Cei care au un intelect
care un IQ foarte dezvoltat, sau copiii care au abilitățile non-cognitive foarte bine dezvoltate.
Respectiv inteligența emoțională.
Și nu numai. Inteligența emoțională sau, mă rog, imaginea de sine, spiritul de echipă, comunicarea și multe, multe altele. Dar inteligența emoțională este unul dintre factorii.
Îi ajută pentru celelalte.
Bun. Și acum se pune întrebarea, de ce nu acționăm mai mult la nivel de dezvoltare personală, ca să-i ajutăm pe copii, chiar dacă a greșit astăzi, să-i spunem că nu s-a întâmplat nimic grav și că mâine poate să mai greșească, dar cu ținta de a încerca să progreseze.
Pentru că, referitor la studiul pe care l-am intrat, s-a constatat faptul că nu coeficientul de inteligență foarte ridicat este cel care îi ajută în privința succesului, ci dimpotrivă. Toate celelalte abilități pe care le-ați amintit, plus inteligența emoțională.
Da?
Deci putem face foarte mult în sprijinul acestor copii.
Sunt foarte mult. Pe lângă alte lucruri pe care aș vrea să le amintesc, aș vrea să definim puțin și pentru că amintesc de insucces. Dacă este să comparăm succesul și insuccesul, mă rog, cred e undeva la un pol opus.
Opus, da.
Insuccesul, așa cum este și succesul, poate fi clasificat în cel puțin două tipuri, da, de clasificare. Unul în care este de tip cognitiv-non-cognitiv, insuccesul, și am discutat despre el, dar mai este și un alt tip de insucces, și anume cel care este limitat și generalizat. Ce înseamnă lucrul acesta? Cel limitat este acela în care copilul nu se pricepe, nu știe foarte bine, are rezultate foarte bune la matematică. Dau un exemplu, că aici e o...
Da, mai frecvent întâlnit.
E o
da?
Problemă pentru mulți copii. Și întrebarea este, și ce dacă nu știe la matematică, dar este un foarte bun muzician, știe foarte bine la geografie sau la literatură sau la, mă rog, la altceva, da? Deci este limitat. Doamne, asta nu merge, dar asta nu înseamnă, aici are insucces, dar la celelalte are succes, da?
Putem plusa pe succesul pe care îl are și nu pe insucces.
Asta este o altă problemă, sau mă rog, o altă latură pe care ar trebui să o dezvolte sau să o abordeze profesorii, cadrele didactice, educația pozitivă.
Și acum putem rămâne aici, în sfera aceasta, și referindu-ne la ceea ce aminteați despre părinții care sunt nu doar beneficiari, ci și parteneri. Haideți să luăm un caz concret. Mergi la școală, la ședință. Și la ședință nu ți se vorbește atât de mult despre succesul copilului, dacă este vorba despre un succes limitat, ci despre insuccesul lui la acea materie în care copilul nu are performanțe. Ce să înțeleagă părintele? Cum facem educație pe direcția aceasta? Pentru că nu-i putem schimba noi pe diriginți. Da, pe profesori. Au experiență foarte bogată, ei sunt siguri pe ceea ce fac și încearcă în felul acesta să ne încurajeze pe noi să punem presiune pe copil să aducă, să dea rezultate la fel de bune și la cealaltă materie.
Acestea care... sunt realitățile exact. Despre care se vorbește. Dar aș propune un stil mai puțin utilizat sau poate chiar deloc utilizat în țara noastră, ca ședințele cu părinții să fie la nivel individual. Eu n-am voie să știu foarte exact. Mult despre X și Y, pentru că aceasta este o altă problemă. Exact. Copiii nu vă spun ce duri sunt cu insuccesul celorlalți.
Exact.
Eticheta este X, Y, Z, are, este, nu vreau să folosesc cuvintele pe care le folosesc copiii, dar dacă părintele nu știe foarte multe despre celălalt,
el învață lecția pentru copilul lui.
Da, așa se practică în vest. 10 minute, maximum un sfert de oră, părintele vorbește cu dirigintele sau cu învățătorul și întâi începe cu cele bune.
Este o tehnică de comunicare.
Este imposibil să nu fie ceva bun la un copil. Și aici fac o mică paranteză, aș vrea să apreciez pe toți profesorii și toți învățătorii la care am mai mers în inspecții și i-am văzut cât de frumos știu să aprecieze pe copii.
Sunt, înseamnă
pentru că aprecierea este primul pas spre succes. Aprecierea din partea, nu spun că începe în familie. Asta este
acolo
altă...
este, da, e o altă zonă a educației.
Da, dar referindu-ne la succesul școlar, aș vrea să accentuez faptul că aprecierea și are rostul ei în cadrul procesului educațional. Copilul crește, îl vezi cum înflorește, îi sclipesc ochii, da, pot, Și cum să-i spui că nu poate? Pentru că atât dacă poate și restul nu poate...
Pun accent pe ceea ce poate.
Da, da? Și
deci avem nevoie noi de educație.
Ce se dezvoltă după aceea și reușește și...
Câtă încredere are în el, da? Să lupte, să dea rezultate mai bune.
Am încheiat paranteza și apreciez în continuare pe profesori. Dar aș vrea să încurajez pe cei care nu folosesc aprecierile să folosească. Pentru că nu ne costă. Dacă tot spunem lucruri apreciative sau care nu, mă rog, care sunt ce țin de copil, de ce să nu încep cu aprecierile? Nu vă spun ce lucruri important este. Mă rog, ideea de bază este profesorul este cheia la școală pentru succesul elevului, părintele este cheia acasă, aș vrea să amintesc și de biserică, își are rostul ei.
În ce fel? Pentru că nu toți părinții sunt, nu vorbim despre ascultătorii și telespectatorii noștri.
Indiferent că este biserica ortodoxă
exact.
Sau orice altceva.
Spun că nu toți părinții sunt religioși. Sunt nevoiți să-și lase copiii la ora de religie, dar nu înseamnă că acasă...
În cazul în care părinții merg la biserică, acolo este un tip de învățare non-formal, în care copilul învață, nu este evaluat. Se simte mai liber. Dar dacă acolo este iubit, este apreciat, reușește să aibă încredere în el, în alte activități decât cele de la școală, altfel se dezvoltă elevul.
La școală.
La școală.
Pentru că știe că undeva are succes, da? Într-un anumit
biserica
domeniu.
Biserica este un anumit factor. Acesta nu este singurul, dar am amintit pentru că este un factor cheie din comunitatea locală. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt foarte multe proiecte care ar trebui și ar fi bine să fie implementate în școală, în care să existe parteneriate între familie, școală,
și biserică.
Comunitate și biserică. Și am întâlnit la studenții pe care am, au foarte multe lucruri și nu vă spun ce rezultate frumoase au. Rezultate în care copiii au într-adevăr succes, dar nu neapărat la matematică, la limba română sau, mă rog, eu știu, la orice disciplină, ci pur și simplu la craft, la alte lucruri de comunicare, de deschidere, de înțelegere a lucrurilor, de înțelegere a oamenilor, a problemelor vieții, că, în definitiv, succesul acesta școlar ne pregătește pentru viață.
Așa ar trebui să fie. Nu? Da.
Cel puțin reușita pe care ar trebui să aibă un copil acum, de scurtă durată, ar fi bine să fie
pasul spre reușita.
Exact, pasul pentru, deci trecerea pentru dincolo, pentru
reușita în viață.
Educația cealaltă.
Iată, am vorbit oarecum despre anumiți factori. N-am dezvoltat și ceea ce ține de partea individuală. Ați amintit despre, oarecum, latura de familie și în context am menționat și despre școală. Dar pe partea individuală, după aceea am mers pe succesul limitat, sau insuccesul limitat și generalizat.
Și generalizat.
Poate că aici ar trebui
Mă rog, aici ține tot de școală. Era ideea de cel generalizat în care la aproape toate obiectele, mă rog, disciplinele, copilul nu funcționează. Deci nu ajunge nici măcar la jumătatea performanțelor care ar trebui. Și atunci ne punem întrebarea.
Ce se întâmplă?
Care este motivul? Este o problemă strict personală, care ce ține de individ. Vorbim cu părintele, vrem să știm, este o problemă de sănătate fizică, intelectuală, emoțională și așa mai departe. În cazul în care descoperim o astfel de problemă, nu ajungem ca un copil să rămână undeva repetent și după aceea să acționăm, ci prevenim. Da? Acționăm înainte.
Sesizăm din timp.
Sesizăm și aici ochiul ar trebui să fie deschis nu numai la părinte, ci și la profesor, la învățător, la profesor și așa mai departe. Copilul poate să aibă și probleme de personalitate foarte accentuate. Copii foarte timizi, chiar dacă pot, în clipa în care au greșit atât, ei spun că nu mai pot. Și li se pare...
Supradimensionează eșecul. Și dacă nici nu mai au un profesor
care să încurajeze sau un părinte exact. Care să spună, da, dragul meu, tu sigur vei face față, vei putea. Probabil că se știe discursul acela, mă rog, discurs, dacă poate fi, nu, dialogul dintre mama lui Edison, Thomas Edison și Thomas, da? Ce scrisoare a primit mama de la profesori în care s-a spus, copilul dumneavoastră nu este capabil să continue școala? Copilul nu știa să citească. Mama s-a liniștit puțin și i-a dat răspunsul, mami, ce a spus directorul? Păi a spus că ești un geniu și că ar trebui să eu să te educ acasă. Asta a spus? Wow! Și a început. Și știți că Thomas Edison a fost unul dintre mari inventatori. Da? Peste 1800 de invenții. Noi astăzi avem electricitatea datorită lui. Da? Mă rog, și a colaboratorilor lui.
Datorită mamei. Da?
Datorită unui gram de inteligență, foarte multă înțelepciune și încredere pe care i-a acordat-o copilului. Avea simplu o dislexie, Thomas Edison. N-au știut să o gestioneze profesorii la școală și a spus, e treaba părintelui. Poate, poate, nu poate, nu ne mai interesează.
Din nefericire și la noi în România, la capitolul acesta au fost și sunt încă probleme, dar în trecut cu atât mai mult, pentru că nu aveam psihopedagogi care să se ocupe în mod special de aceste dificultăți de învățare.
Da? Din păcate, spun din păcate pentru că nu toți profesorii sau nu toți învățătorii sunt pregătiți. Mă refer la atât la instruirea formală, cât și cea, mă refer la cea care o câștigi din experiență, cu privire la cum să gestionezi o clasă în care ai 1, 2, 3 copii cu probleme, spunem noi, educaționale speciale, CES, da? Așa se numește. Exact. Ei, întrebarea este, profesorii sunt dispuși să acționeze în spre a îi ajuta să se integreze, aceasta se numește educație inclusivă, sau pur și simplu îi lăsăm să se descurce?
Poate că încurajându-i pe părinți să-i mute la o școală specială, deși nu ar fi cazul în situația aceasta. Dar se tot discută despre faptul că acum cadrele didactice sunt nevoite să învețe cum să se raporteze, cum să se adreseze acestor cazuri.
Revin la legea educației din 2011, care accentuează un lucru care există deja la nivel internațional, unde copiii cu probleme, cu deficiențe minime în domeniul, mă rog, la nivel fizic, intelectual, un mic handicap, ar fi bine, ar fi ideal să fie în mijlocul celorlalți copii care
în școlile de masă,
da? Au capacitatea diferită de a învăța decât a lor respective.
Pentru că sunt stimulați în felul acesta să
și
progreseze.
Nu numai asta, că sunt stimulați, dar ei vor învăța foarte multe lucruri și în plus, copiii care au capacități știu cum să gestioneze ceilalți copii. Am văzut un clip atât de mult, m-a uns la suflet când am văzut un copil sănătos care îl ajuta pe alt copil cu o problemă, cu o deficiență la, mă rog, locomotorie, îl ajuta de din căruță să ajungă în leagăn. Nu vă spun ce oboseală, ce efort din partea celorlalți, dar ce veselie era după aceea. De ce să nu ajutăm și pe ceilalți? De ce? Pentru că ne-am învățat doar noi cu noi, clasele specializate, cu performanțe durabile, cu... Să fim serioși, că în lume, în societate, nu vom întâlni doar cu aceeași capacitate ca și noi, copii sau, mă rog, adulți.
Și desigur, în direcția aceasta, copiii au nevoie de suportul părinților pentru a învăța cât de mult contează să-i accepți pe ceilalți care sunt diferiți de tine și care chiar au nevoie de ajutorul tău. Revenind la subiectul nostru, mai avem doar 9 minute din emisiune și suntem chiar la început, am putea spune.
Aș vrea să subliniez faptul că la școală aș vrea să accentuez ideea că profesorul sau învățătorul, cadrul didactic, ar fi bine să cunoască cât mai multe strategii de înțelegere a copilului, de cunoașterea lui și de a ajunge la inima lui, e important ce spun, mă refer la acea relație care să se, acea fuziune dintre profesor și elev, pe care copilul să o simtă și în clipa în care știe că cineva ține cu el, nu vă spun cum, ce reușite și ce rezultate au copii. Pe de altă parte, ne doare când vedem familii cu probleme, familii disfuncționale, familii cu probleme financiare. Acestea se pot rezolva cu părinții plecați în străinătate și copiii crescuți așa cum se...
Pe unde se poate. Da? Mă rog. Și de cine poate.
Pentru că nu mai avem decât puține minute, am pregătit aici o scrisoare a unui mare om, și nu spun la întâmplare mare om, care se adresează profesorului cum să gestioneze sau cum să-l abordeze pe copilul lui când va merge la școală. Aș vrea să o citez. Fiul meu va trebui să învețe că nu toți oamenii sunt sinceri și onești, dar învățați-l dacă puteți minunăția cărților și totuși dați-i timp să se gândească la misterul etern al păsărilor cerului, al albinelor de sub soare și al florilor de pe câmp. Să-l învățăm pe copil carte, dar să-i dăm voie să se și recreeze, să se joace, că are nevoie.
Se bucure de natură.
În școală învățați-l că e mult mai onorabil să eșueze decât să trișeze. Important. Învățați-l să aibă încredere în propriile idei, chiar dacă ceilalți spun că se înșală. Da? Știu cine sunt. O să spicuiesc. Încercați să-i dați fiului...
Puteți să spuneți tot.
Încercați să-i dați fiului meu tăria de a nu urma mulțimea, să nu urmeze turma, pentru că va fi el. Foarte important. Învățați-l să-i asculte pe toți oamenii, ascultarea care...
La care suntem deficitari.
Este primul pas al ascultării active, este foarte important și care profesorii ar trebui să pună accentul. Dar învățați-i de asemenea să selecteze ceea ce au auzit printr-un ecran al adevărului și să păstreze doar ce e bun.
Da? Să știe să facă diferența.
Selecția, da? Unul din, de fapt, factorii educației este acela de a ști să selectezi informație care ține de informație la nivel formal, non-formal, informal, nu mai contează. Ideea este să știi să selectezi și ce anume îți trebuie ție. Exact. Pentru că noi suntem indivizi diferiți. Și dacă nu știu ce îmi trebuie mie, dar pentru a ști ce îmi trebuie mie, trebuie să mă cunosc pe mine.
Exact.
Da?
Și să am acces la informații pentru a selecta.
Învățați-l, dacă puteți, cum să râdă când e trist. Cu alte cuvinte, să facă față insuccesului școlar, nu? Învățați-l că nu e nicio rușine în a plânge. Învățați-l să fie grijuliu cu cinicii și să fie atent la lingușitori. Învățați-l să-și vândă creierul celor care dau mai mult, dar niciodată să nu pună un preț pe sufletul și inima lui. Învățați-l să-și astupe urechile la bârfă și să lupte când crede că aceasta este soluția. Domnule profesor, tratați-l gentil, dar nu-l protejați. Frumos, nu? Majoritatea părinților se luptă pentru copii. Păi, copilul meu să nu sufere, să fim serioși. Viața o să
este dură.
Deoarece numai testul focului face oțelul bun. Repet, tratați-l gentil, dar nu-l protejați, deoarece numai testul focului face oțelul bun. Lăsați-l să aibă curajul de a fi nerăbdător. Nerăbdarea, de fapt, este primul pas pentru curiozitate și curiozitatea este un alt pas pentru creativitate și dacă suntem creativi, suntem și inventivi și avem toate șansele să reușim. Lăsați-l să aibă curajul de a fi brav. Învățați-l să aibă întotdeauna încredere sublimă în el însuși, deoarece apoi va avea încredere în umanitate. Aceasta este o cerință mare, dar vedeți totuși ce puteți face. Este un copil așa de treabă, fiul meu. Abraham Lincoln, unul dintre marii președinți ai Statelor Unite, care și-a iubit copilul, dar în același timp nu l-a protejat atât de mult încât să nu învețe nimic.
L-a învățat sau și-a dorit să învețe că viața este dură și că are nevoie de adevăratele valori pe care cred că el ca părinte le transmitea, dar era necesar ca și profesorul să facă parteneriat, dacă este să ne întoarcem la ceea aminteați. Sunt multe lecții pe care trebuie să, sau de care avem nevoie în educație, atât noi părinții, cât și profesorii, și pe care să nu le evităm, pentru că îi afectează sau îi păgubește mult pe cei mici, pe copii. Dacă ar fi să ne întoarcem la tema pe care am propus-o pentru dialog, cum să punem accent pe succes și să-l ajutăm să aibă succes în calitate de părinți și în calitate de profesori. Am identificat niște aspecte, însă acum la final, pentru cei care ne-au ascultat, care au nevoie de punctarea acestora sau care nu ne-au ascultat de la început.
Aș porni de la, ca și părinte, aș încerca să ajut copilul cât de mult posibil ca el să aibă, să se cunoască pe sine, să aibă încredere în el, să-și dezvolte nu numai abilitățile cognitive, dar și cele non-cognitive, care sunt esențiale pentru viață, apropo, pentru restul vieții, sunt foarte importante.
Iată, acestea cam au fost precizate de către Abraham Lincoln.
N-am amintit de literatură, succes, de matematică, de astronomie și multe altele. Ca elev, aș vrea să recomand elevilor ca ei să dorească să se dezvolte personal și să nu rămână doar la acea educație intelectuală, pentru că educația, de fapt, nu înseamnă doar educație intelectuală. Iar ca profesor, aș vrea să recomand, pentru că și eu sunt cadru didactic, să-și aprecieze copiii cel mai mult, să-i ajute să se cunoască pe ei înșiși, mă refer la copii, și să le dea încredere, chiar dacă e atât, puținul pozitiv.
Cred că fiecare avem nevoie de lecția aceasta, indiferent de ce parte a baricadei suntem, să punem accent pe ceea ce este valoros, să fim pozitivi, pentru că în felul acesta creștem cu adevărat. Și atunci când ne autoevaluăm, este bine să fim critici, dar este bine să pornim de la ceea ce ne poate ajuta să căpătăm încredere, să avem curaj să zburăm mai departe. Vă mulțumim foarte mult, sau îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost prezentă în emisiunea noastră.
Cu mult drag.
Sperăm să mai poți să-ți faci timp să vii și să continuăm dialogul nostru despre educație. Aveai această carte?
Era o carte pe care aș fi vrut să o recomand cadrelor didactice, despre învățarea vizibilă. Este un ghid pentru profesori.
Trebuie de John Hattie. Te rog să o prezinți, exact. Da?
Așa, da. Care se găsește la editura 3. Este un rezultat al mii de cercetări cu mulți profesori din lume. Și domnul profesor, acest a fost doar coordonatorul, care a încercat să spună în câteva cuvinte, mă refer cuvintele din cartea aceasta, că educația trebuie să fie vizibilă în așa fel încât să putem colabora pentru ca să avem succes. Noi și copiii noștri, indiferent că suntem cadre didactice sau părinți.
Mulțumim și pentru această prezentare și credem că cine este cu adevărat interesat are acces la informațiile prezentate de această carte, adică o poate achiziționa. Mulțumim! Suntem la finalul acestei ediții, ne dorim să putem reveni pentru a continua dialogul nostru pe tema aceasta a succesului și a insuccesului școlar, însă cred că a fost punctat ceea ce trebuie să reținem cu adevărat, să punem accent pe ceea ce există și este pozitiv în viața copilului, indiferent că suntem părinte sau profesor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!